Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακολουθώντας την συζήτηση για τον προϋπολογισμό και την γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, έχω την αίσθηση ότι η κατάσταση αυτή θυμίζει πάρα πολύ την Εθνική Οδό, ιδίως μετά τις κατολιστήσεις στα Τέμπη που έκοψαν την Ελλάδα στα δύο. Μια Εθνική Οδό καταστραμμένη, για την οποία όμως όλοι εμείς συνεχίζουμε να καταβάλουμε υψηλότατο αντίτιμο διοδίων για να πληρώσουμε για τα έργα που θα γίνουν, όχι για αυτά που έγιναν, και κυρίως για τα έργα που δεν έκαναν οι εργολάβοι, παρά το γεγονός ότι θα στοιχήσουν και στοίχησαν όσα έκαναν τρεις φορές ακριβότερα από ό,τι τα αντίστοιχα στην Ευρώπη. Πληρώνουμε δηλαδή τρεις φορές ακριβότερα τους εργολάβους από ό,τι στην υπόλοιπη Ευρώπη για να έχουμε έναν κατεστραμμένο και ανύπαρκτο εθνικό δίκτυο, οδικό δίκτυο. Και εδώ, μάλιστα τις προάλλες άκουσα, ανακοινώθηκε ότι θα αυξηθούν, λέει, και τα διόδια στην Εθνική Οδό στο κομμάτι Ελευσίνας Πατρών. Γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσάς ότι αποτελεί μια παγκόσμια πρωτοτυπία, διότι αυτός ο αυτοκινητόδρομος στην πραγματικότητα είναι ανύπαρκτος. Παρόλα αυτά, οι διερχόμενοι οδηγοί καταβάλουν διόδια για έναν δρόμο που πρόκειται να κατασκευαστεί κάποτε στο μέλλον. Αντίστοιχη, λοιπόν, είναι και η υπόθεση της ευημερίας στη χώρα μας. Οι πολίτες προκαταβάλουν διαρκώς το κόστος της προσδοκόμενης αυτής ευημερίας, το κόστος της λεγόμενης ανάπτυξης. Συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Με άδικη φορολογία, με κόστος στα εργασιακά τους δικαιώματα, με συνεχή οπισθοδρόμηση στο ασφαλιστικό σύστημα, με διαρκώς αυξανόμενη ανασφάλεια για τη ζωή τους, με αγωνία για το μέλλον των παιδιών τους. Τα ωφέλη από την ανάπτυξη που μας τάξαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν τα έχουμε δει ακόμα και με την πολιτική που φαίνεται να ακολουθούμε δεν πρόκειται να τα δούμε ποτέ. Μας λέτε, βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι αμφισβητούμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα δημόσια οικονομικά της χώρας. Δεν αμφισβητούμε ότι έχουν αρχίσει να πέφτουν οι βράχοι όπως στην κατολίσθηση των Τεμπών. Εμείς άλλωστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε χρόνια τώρα, όταν εσείς καμαρώνατε για τους ρυθμούς ανάπτυξης και σας λέγαμε μη μας βάζετε να πληρώνουμε ακριβά διόδια για ανύπαρκτες υποδομές. Σας λέγαμε, δείτε τον κίνδυνο της κατολίσθησης που έρχεται και εσείς μας αποκαλούσατε μίζερους, οπισθοδρομικούς, γραφικούς που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τις προκλήσεις του μέλλοντος και της νέας εποχής. Πώς φτάσαμε όμως ως εδώ? Είναι καλό να το συζητήσουμε, αντί να παρακολουθούμε διαρκώς την κάθε νέα κυβέρνηση να ρίχνει όλες τις ευθύνες στην προηγούμενη, διότι το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Πού πήγαν τα μεγάλα ωφέλη των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που είχε ο τόπος από το 1997 ως το 2007, όπου μια μισή φορά αυξήθηκε το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν? Τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης έγιναν στρατιωτικοί εξοπλισμοί, σαν και αυτούς που ακόμα και σήμερα, σε περίοδο κρίσης, καλούμαστε να πληρώνουμε περισσότερο από όσα θα δώσουμε στην υγεία, θα δώσουμε σε εξοπλιστικές δαπάνες φέτος. Λες και η χώρα μας βρίσκεται σε πόλεμο. Τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης έγιναν γήπεδα μπάντμιντον, τα εκβοντό, παλάτια της άρσης βαρών, κοπηλατοδρόμια που σήμερα ρημάζουν και βέβαια συστήματα ασφαλείας δισεκατομμυρίων όπου διέπρεψε η Siemens. Και όλα αυτά για να υπηρετήσουν τη μεγάλη σας ιδέα των Ολυμπιακών Αγώνων. Έγιναν τα ωφέλη της ανάπτυξης φοροαπαλλαγές και συστηματική φοροδιαφυγή για το μεγάλο κεφάλαιο, έγιναν καταθέσεις στην Ελβετία και παράλληλα εξαϊλώθηκε ο εθνικός πλούτος και εμπορευματοποιήθηκαν τα πάντα. Ακόμα και χρήσιμα μεγάλα έργα υποδομής, παρά το γεγονός ότι χρηματοδοτήθηκαν αδρά από το δημόσιο, είναι σήμερα ιδιωτικά και ο ελληνικός λαός θα κληθεί να τα πληρώσει μία και δύο φορές περισσότερο από όσο στοίχησαν στο ελληνικό δημόσιο. Ποιος ωφέλησε λοιπόν αυτή η ανάπτυξη? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μήπως όλα αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκαν υποδομές στην οικονομία, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ελλάδα σήμερα έχει έναν από τους μεγαλύτερους δείκτες ανισότητας στην κατανομή του εισοδήματος. Η ανεργία βρίσκεται σε δραματικά επίπεδα, όσο και αν προσπαθούμε να την εμφανίζουμε μειωμένη. Παραγωγικοί τομείς αποδιαρθρώθηκαν πλήρως, ειδικά η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά, μόλις το 3% του ΑΕΠ, όταν ο τριτογενής τομέας έχει φτάσει το 80% και η βιομηχανία βρίσκεται στο 13%. Και ας μην αναφερθούμε καλύτερα στις κοινωνικές υποδομές, στην κατάσταση της υγείας, της παιδείας, των κοινωνικών υπηρεσιών. Ιδού λοιπόν που πήγε η ανάπτυξη, που τόσο σκληρά πλήρωσε ο ελληνικός λαός όλα τα προηγούμενα χρόνια. Το αποτέλεσμά της ήταν ένα παραγωγικό μοντέλο μη βιώσιμο οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Ένα παραγωγικό μοντέλο σε χρεοκοπία. Και αυτό το τεράστιο πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φάνηκε στο πραγματικό του μέγεθος όταν ξέσπασε η διεθνής οικονομική κρίση. Την ίδια στιγμή, οι κυβερνήσεις του τόπου, όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, λαιλάτισαν κυριολεκτικά το δημόσιο τομέα. Ένα δημόσιο τομέα που αντί να έχει ανανεωμένο ρόλο με κριτήρια αναπτυξιακά, κοινωνικά και οικολογικά, όσον αφορά κοινωνικά αγαθά όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες, οι μεταφορές, έχει μετατραπεί σε κομματικό φέουδο. Οι επιτροπές αργόμισθων, τα μπόνους, τα πολυτελή αυτοκίνητα και οι χρυσές πιστωτικές κάρτες είναι μονάχα η κορυφή του παγόβουνου. Το χειρότερο είναι η λαιλασία των πόρων του δημοσίου από ιδιωτικές επιχειρήσεις και η συστηματική παρέτηση από την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος. Το χειρότερο είναι οι επιχειρήσεις στρατηγικής συμμαχίας που ξεπουλήθηκαν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Είναι η απομίζηση του συστήματος υγείας από τους προμηθευτές. Είναι η αποχώρηση του δημόσιου από το τραπεζικό σύστημα και από τα καύσιμα που άφησε ελεύθερο το πεδίο σε ισχυρότατα καρτέλ. Είναι η διαρκής έφοδος στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Είναι η πελατειακή αντίληψη για το δημόσιο και η παρέτηση από κάθε παραγωγικό ρόλο, ώστε να ανοίγεται διαρκώς χώρος για τον ιδιωτικό τομέα. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι θέμα ανικανότητας της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως ακούμε σχεδόν μονότονα από κάθε νέα κυβέρνηση που έρχεται. Όλα αυτά είναι ζήτημα στρατηγικής επιλογής των δύο κομμάτων εξουσίας στον τόπο μας. Γι' αυτό τόσο το 2004, όσο και το 2009, οι κυβερνήσεις έφυγαν μέσα σε ένα κλίμα γενικής κατακραυγής και απαξίωσης από τον ελληνικό λαό. Και κάθε φορά βλέπουμε τα ίδια. Να επιχειρεί η νέα κυβέρνηση να ρίξει όλα τα βάρη στην προηγούμενη. Και επειδή πολύ συχνά και από αυτό το βήμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα πολλούς βουλευτές να μιλούν για ευδαιμονία, να μιλούν για την ευδαιμονία των προηγούμενων χρόνων. Αλήθεια, σε ποιους αναφέρεστε όταν μιλάτε για ευδαιμονία? Άκουσα μάλιστα, όχι σε αυτό το βήμα της Βουλής, τον Υπουργό των Οικονομικών της Γερμανίας να λέει ότι οι Έλληνες επιδιώκουν να ζουν με περισσότερα από όσο οι δυνατότητές τους. Και δεν είδα, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, να του δώσετε κάποια απάντηση. Σε ποιους αναφέρεται ο κύριος Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας? Αναφέρεται στους 800.000 άνεργους που έχουμε στη χώρα μας? Αναφέρεται στους πάνω από 1.000.000 επισφαλώς εργαζόμενους? Αυτοί ζουν στην ευδαιμονία. Αναφέρεται στους εργαζόμενους με μέσο μισθό 1.000 ευρώ, που είναι κάτω από το μισό του μέσου μισθού, του αντίστοιχου μέσου μισθού στη Γερμανία? Αναφέρεται στους συνταξιούχους με μέση σύνταξη 600 ευρώ, στο 22% του ελληνικού λαού που ζει κάτω από τα όρια της φτώχειας, σύμφωνα με τη Eurostat, με τις μετρήσεις που κάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Σε ποιους αναφέρεται? Και εσείς, κύριε της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν απαντάτε, αλλά ανακυκλώνετε μία συζήτηση περί ευδαιμονίας των Ελλήνων. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι για τον πολύ κόσμο που σήμερα μας παρακολουθεί, ούτε ευδαιμονία υπήρξε, ούτε χλειδί και κατανάλωση τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. Ο κόσμος δανείστηκε πάνω από τις δυνατότητές του για να τα βγάλει πέρα και σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό είναι υπερχρεωμένο στις τράπεζες. Αλήθεια, κύριε της κυβέρνησης, πηγαίνετε να μιλήσετε για την ευδαιμονία των προηγούμενων χρόνων στους αγρότες, πηγαίνετε στη Θεσσαλία. Νομίζω ότι θα το εκτιμήσουν ιδιαίτερα. Με την πολιτική που εφάρμοσαν οι τελευταίες κυβερνήσεις και οι της Νέας Δημοκρατίας, διότι και εσείς ιδιαίτερα, κύριοι συνάδελφοι, μιλήσατε για τα παλιά καλά χρόνια, με την πολιτική που οι δικές σας κυβερνήσεις εφήρμοσαν στο διάστημα 2001-2008, οδηγήσατε το αγροτικό εισόδημα σε μείωση κατά 20% και την αξία της αγροτικής παραγωγής σε μείωση κατά 17%, όταν τα αντίστοιχα μεγέθη στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε ανωδική πορεία. Κατασπαταλήσατε πόρους με αδιαφάνεια και με κριτήριο τις μικροκομματικές σας επιδιώξεις και με αποτέλεσμα εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες να στερούνται πολύτιμες για την επιβίωσή τους κοινοτικές ενισχύσεις εξαιτίας αυτής της πολιτικής. Μήπως θέλετε να μιλήσετε για ευδαιμονία, πηγαίνετε. Πηγαίνετε στην Κομωτινή που τούτε στις ώρες, τούτε στις μέρες, οι εργαζόμενοι, άνεργοι για μήνες, απλήρωτοι για πάνω από ένα εξάμηνο, εργαζόμενοι, ταλαιπωρημένοι και εξαπατημένοι του Λαναρά, κάνουν κατάληψη στο εργοστάσιο. Πηγαίνετε να μιλήσετε σε αυτούς για την ευδαιμονία των προηγούμενων χρόνων. Όταν μιλάτε λοιπόν για ευδαιμονία, να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε αυτούς που και σήμερα αρνούνται να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να συμβάλλουν ώστε να βγούμε από την κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Να αναφέρεστε συγκεκριμένα σε αυτούς που ευνοήσατε με την πολιτική σας το προηγούμενο διάστημα και που ακόμα και σήμερα συνεχίζετε να ευνοείτε, αφήνοντάς τους να φοροδιαφεύγουν. Και τους ξέρετε καλά ποιοι είναι. Είναι αυτοί που όταν πηγαίνετε και μιλάτε σε αυτά τα φόρα του οικονομικού επιχειρηματικού κόσμου, σε αυτές τις εκδηλώσεις, δεν τους ζητάτε απολύτως τίποτα. Παρά μονάχα τους ανακοινώνετε μέτρα για την περικοπή των δημοσίων δαπανών. Αλήθεια, σε αυτά τα ελληνοαμερικανικά επιμελητήρια, στους παράγοντες του οικονομικού κόσμου, του συνδέσμου Ελλήνων βιομηχάνων και άλλων παραγόντων, ρωτήσατε ποτέ καμιά φορά σε αυτά τα ακροατήρια που πηγαίνετε κι εσείς, κύριε Υπουργέ των Οικονομικών, και ο Πρωθυπουργός που δεν είναι στην αίθουσα τώρα, ρωτήσατε ποτέ από αυτά τα ακροατήρια που όλους αυτούς έχουν βίλες στην Εκάλη και στο Καβούρι που ανήκουν όχι στους ίδιους αλλά σε offshore εταιρείες? Και πόσα από τα αυτοκίνητά τους ανήκουν σε άλλες offshore εταιρείες? Και κότερα που λειτουργούν ως τουριστικές επιχειρήσεις που δυστυχώς δεν πάνε καλά και επομένως δεν φορολογούνται? Και βίλα ενδεχομένως στις εξοχές που έχουν γίνει με την άδεια του ΕΟΤ και επίσης δεν φορολογούνται γιατί δεν έχουν έσοδα? Μην βιαστείτε να μου πείτε ότι κάνω λαϊκισμό. Το 30% της οικονομίας κινείται έτσι. Και κινείται μέσα από νόμιμα παραθυράκια που γενναιόδωρα έχουν εξασφαλίσει οι κυβερνήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Διότι εδώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρόκειται για μια νόμιμη φοροαπαλλαγή, την οποία εσείς ούτε καν διανοείστε να αμφισβητήσετε. Γελάνε οι άνθρωποι αυτοί, αγαπητοί κύριοι της κυβέρνησης, όταν τους μιλάτε για πάταξη της φοροδιαφυγής. Και βεβαίως αυτό που περιμένουν να ακούσουν από εσάς είναι ότι θα τους απαλλάξετε και από τις εργοδοτικές ασφαλιστικές τους εισφορές για να μην πιεστούν από την κρίση. Και γελάνε επίσης και τα μεγαλοστελέχη των τραπεζών με τις τυμπανοκρουσίες σας περί φορολόγησης των πόνους 90%. Πρόκειται για ένα πειρότε πολύ καλά αυτό, διότι όσες τράπεζες πήραν το πακέτο των 28 δισεκατομμυρίων δεν δικαιούνται να μοιράσουν πόνους. Αλλά ακόμα και αν θέλουν να το κάνουν όσες δεν το πήραν, έχουν τρόπους να το κάνουν. Έχουν τρόπους να το κάνουν ανεξάρτητα από τη φορολόγησή τους μέσω των offshore εταιριών. Άρα, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, με τα πυροτεχνήματα δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτική. Γιατί αλλιώς τα λέτε όταν απευθύνεστε στους πολίτες και αλλιώς τα λέτε στους περίφημους θεσμικούς επενδυτές του Λονδίνου πίσω από κλειστές. Στο Λονδίνο, κύριε Υπουργέ, είπατε ότι θα κάνετε 1,1 δισεκατομμύριο περικοπές. Φαντάζομαι το είπατε για να αλλάξετε τη διάθεση των θεσμικών επενδυτών και των αγορών. Δεσμευτήκατε να περικόψετε δραστικά τις κοινωνικές δαπάνες. τάξατε μείωση στους μισθούς της τάξης του 4%. Αλήθεια αυτό εννοούσατε προεκλογικά, όταν δηλώνατε ότι θα στηρίξετε τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα και θα στηρίξετε τη ρευστότητα και μάλιστα λέγατε ότι εργαλείο για την αντιμετώπιση της κρίσης. Εμείς τότε σας κάναμε κριτική γιατί σας λέγαμε δεν αρκεί. Αυτό ήτανε, ότι θα κόψετε 4% τους μισθούς. Με αυτά που κάνετε, σε λίγο θα αρχίσει να μας φαντάζει, θα αρχίσουμε να νοσταλγούμε τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος έλεγε πάγωμα. Και ο λαός ο ελληνικός τον καταδίκασε με 11 μονάδες διαφορά. Και ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στις Βρυξέλλες να λέει ότι αν χρειαστεί, αν φτάσουμε, λέει, στο χείλος του γκρεμού, τότε θα κόψουμε στο μισό τους μισθούς και τις συντάξεις. Και εδώ είναι η ιδιοποιώς διαφορά η δική μας. Εδώ τους μισθούς και τις συντάξεις θα φτάσουμε στο χείλος του γκρεμού. Αλλά αυτή η φράση του Πρωθυπουργού ήταν ιδιαίτερως σημαντική, γιατί μας δείχνει ότι δεν έχει τέλος αυτή η πορεία. Και εγώ θα ήθελα ειλικρινά, φαντάζομαι ότι θα ακούσει αυτά που θα πω και θα τοποθετηθεί μετά, θα ήθελα ειλικρινά, αν αυτό το πιστεύει, δηλαδή ότι μπορεί τους μισθούς των 700 ευρώ να τους κάνουμε μισθούς των 350 ευρώ, αν αυτή είναι η λύση, να το πει σήμερα στην ομιλία του. Αλλιώς έχει μια ευκαιρία να διευκρινίσει και να ανακαλέσει, να πει μέα κούλπα, γιατί το κόψιμο και η καθήλωση των μισθών δεν είναι η λύση. Είναι το πρόβλημα. Είναι λάδι στη φωτιά. Και αυτό οφείλατε να το έχετε καταλάβει, τουλάχιστον έτσι δείχνατε στις προεκλογικές σας ομιλίες. Κύριε Παπακοσταντίνου, επίσης, στο City του Λονδίνου, είπατε ότι θα ιδιωτικοποιήσετε ό,τι έχει απομείνει στο δημόσιο τραπεζικό τομέα της χώρας, προκειμένου να εισπράξετε περίπου 2-2,5 δισεκατομμύρια. Είναι σαν να σκοτώνεις ένα λιόδεντρο, προκειμένου να πάρεις ένα κιλό λάδι. Πού πήγε αυτή η περίφημη δέσμευσή σας για ισχυρό δημόσιο πόλο στο τραπεζικό σύστημα που είχε κάνει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης? Με πωλήσεις πακέτων μετοχών σκοπεύετε να τον φτιάξετε αυτό το δημόσιο πόλο? Το μόνο που διασφαλίζεται με αυτόν τον τρόπο είναι η διατήρηση του τραπεζικού καρτέλ, ώστε να ζήσουν και να βασιλεύσουν οι ληστρικές διαφορές ανάμεσα στα επιτόκια χορηγήσεων και στα επιτόκια καταθέσεων, ώστε να εξακολουθούν οι τράπεζες να θησαυρίζουν δανειζόμενες από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 1% και δανείζοντας μετά το κράτος τα ίδια χρήματα με ενέχειρα τα ελληνικά ομόλογα με 5% επιτόκιο. Περίπου 2 δις ευρώ πέρασε από το δημόσιο, λεφτά των Έλληνων φορολογουμένων είναι αυτά, στις τράπεζες με αυτό το κόλπο όλο το προηγούμενο διάστημα. Περίπου όσο δηλαδή θέλετε να κόψετε από τα ασφαλιστικά ταμεία με αυτόν τον προϋπολογισμό. Εμείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μιλήσαμε και προεκλογικά και επιμένουμε για την ανάγκη ενός δημόσιου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα. Έτσι πιστεύουμε ότι θα αναπτυχθεί ένας αναγκαίος ανταγωνισμός στον τραπεζικό χώρο και θα καταστεί δυνατή η ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά. Πρέπει να ανοίξει η στρόφιγγα που σήμερα κρατούν κλειστοί οι ιδιωτικές τράπεζες για να ανασάνει η αγορά και να κινηθεί η παραγωγική μηχανή. Πολύ φοβάμαι όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πραγματική συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν γίνεται σε τούτο εδώ την αίθουσα. Έγινε στο Λονδίνο με τους εκπροσώπους των αγορών που πρέπει να εξευμενήσουμε, και ακόμα περισσότερο αυτά που μας φοβίζουν δεν είναι αυτά που μάθαμε, αλλά είναι αυτά για τα οποία δεν μάθαμε. Συζητάμε σήμερα και όλο το προηγούμενο διάστημα για την ανάγκη να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των αγορών. Και μιλάμε για τις αγορές, λες και πρόκειται για κάτι το μεταφυσικό, βγαλμένο από κάνα βιβλίο με ιστορίες του Χάρι Πότερ. Για ποιες αγορές μιλάμε? Μιλάμε για τους ίδιους κερδοσκοπικούς οίκους που χαρακτήριζαν πριν από 1-2 χρόνια τα τοξικά ομόλογα και τις φούσκες των στεγαστικών δανείων ως απολύτως ασφαλείς και επικερδείς τοποθετήσεις? Για αυτές τις αγορές μιλάμε? Για αυτούς που οδήγησαν την παγκόσμια οικονομία σε κρίση? Για αυτούς που πέρσι τέτοιες μέρες εκλιπαρούσαν για τη στήριξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος με δημόσιο χρήμα και σήμερα Αυτές οι αγορές παριστάνουν τους τιμητές και μας χαρακτηρίζουν αδύναμο κρίκο και ζητάνε να μας δανείσουν όσο πιο ακριβά γίνεται. Γιατί? Προφανώς γιατί όλη αυτή η ιστορία με τους οίκους αξιολόγηση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κρύβει κερδοσκοπικά παιχνίδια. Πρόκειται για ατζέντιδες των επενδυτικών τραπεζών, για παπαγαλάκια που διαψεύδονται από τα γεγονότα και συνεχίζουν να παπαγαλίζουν και θέλουν να στάξει αίμα στους δρόμους για να αποκαταστήσουν την υπόλοιψη της χώρας. Και το λένε ευθέως. Δεν κρύβονται. Το ζήτημα είναι εσείς τι λέτε, κύριε της κυβέρνησης. Θέλετε να αποκαταστήσετε την εμπιστοσύνη των αγορών στη χώρα μας? Είναι απλό. Άκουσα πολλούς εκ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης. Ένας-ένας περάσαν από αυτό το βήμα, οι οποίοι προέτρεψαν τον Πρωθυπουργό σε τέτοιες αποφάσεις. Μπορεί να ακούσω κι άλλους αργότερα. Προέτρεψαν τον Πρωθυπουργό σε τέτοιες αποφάσεις. Πολύ απλό είναι να αποκατασταθεί το κύρος και η αξιοπιστία στις αγορές. Δεν έχετε παρά να καταργήσετε την κοινωνική ασφάλιση, να μειώσετε 50% τους μισθούς, να καταργήσετε όλα τα εργασιακά δικαιώματα στον ιδιωτικό τομέα, να πετάξετε όλο τον κόσμο μαζικά όσοι έχουν συμβάσεις έξω από το δημόσιο, να ιδιωτικοποιήσετε πλήρως την υγεία και την παιδεία και την επόμενη μέρα το πρωί αυτές οι αγορές θα μας έχουν στην καλύτερη θέση αξιολόγησης. Στην καλύτερη θέση θα μας έχουν. Αυτός είναι ένας δρόμος. Μπορείτε να τον επιλέξετε αν θέλετε. Ο άλλος δρόμος είναι να τις αγνοήσετε. Ο άλλος δρόμος είναι να τις αγνοήσετε και κυρίως να μην παίζετε με τη φωτιά. Να μην παίζετε με τη φωτιά κινδυνολογώντας και δίνοντας διαρκώς αφορμές στους κερδοσκόπους. Διεκδικήστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προχωρήστε σε ένα μεσομακροπρόθεσμο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση των νομικών αδυναμιών της ελληνικής οικονομίας και όχι μόνο του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά και του κοινωνικού ελλείμματος. Γιατί ας μην γελιόμαστε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την κρίση με ποσοστά ανεργίας το 20%, όπως μας είπε ο κύριος Λοβέρδος, και με διαλυμένο το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και ας είμαστε ξεκάθαροι. Δεν υπάρχει ήπια προσαρμογή όταν σκοπεύετε να μειώσετε μέσα σε ένα μόλις χρόνο το έλλειμμα 3 και 4 μονάδες. Και μάλιστα με μονοδιάστατη, άδικη φορολογική πολιτική που ρίχνει όλα τα βάρη στους αδύναμους και στους έντιμους φορολογούμενους. Και την ίδια στιγμή περικόπτεται 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ από τις επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Με την αιτιολογία λέει ότι τα ταμεία δεν τα χρειάζονται, διότι σκοπεύετε να καταπολεμήσετε τη σπατάλη. Η σπατάλη, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν είναι οι συντάξεις, που είναι οι χαμηλότερες συντάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σπατάλη ήταν αυτά που κάνανε οι κυβερνήσεις σας. Τα δομημένα ομόλογα, τα χρηματιστηριακά παιχνίδια, οι αρπαγές των αποθεματικών, με τα οποία και το δικό σας κόμμα, αλλά και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας βαρύνεται εξίσου. Σπατάλη είναι οι χαριστικές ρυθμίσεις. Σπατάλη είναι η διαλυμένη αγορά εργασίας με πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο στην επισφάλεια χωρίς ένσημα. Σταματήστε λοιπόν να καταστροφολογείτε και να τρομοκρατείτε τον κόσμο ότι δεν θα υπάρχουν λεφτά για τις συντάξεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι η πληρωμή των συντάξεων είναι συνταγματική επιταγή. Και φανταστείτε μόνο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τι θα είχε συμβεί αν αυτές τις προτάσεις που καταθέτει τώρα η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τις είχαν περάσει, είχαν γίνει νόμος του κράτους πριν από 10 χρόνια. Θα είχαμε τώρα πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες να περιμένουν τις συντάξεις τους από ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, σαν και αυτές που λίγες μέρες πριν τις εκλογές κατέρευσε. Θα είχε δημιουργηθεί φυσικά ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Και πώς θα απαντούσατε σε αυτό το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα? Τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Ψωμί και γάλα με το δελτίο, όπως μας απάντησε ο Υπουργός Εργασίας όταν τον ρωτήσαμε ποιο είναι το σχέδιο της κυβέρνησης για την ανεργία? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κοιτάμε και ξανακοιτάμε τα ετήσια στατιστικά του φόρου εισοδήματος και διαπιστώνουμε ότι σε αυτή τη χώρα δεν πρέπει να υπάρχουν πλούσιοι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε καν ευκατάστατοι. Πάνω από τις 80.000 ευρώ δεν υπάρχει κανείς, μονάχα ένα της χιλής. Οι πλούσιοι είναι άφαντοι. Θα συνεχιστεί για πολύ αυτή η κοροϊδία? Ένα άλλο παράδειγμα. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2010, τα έσοδα από φόρους στα πλοία, δηλαδή στο εφοπλιστικό κεφάλαιο, υπολογίζονται στο ποσό των 12,3 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια στιγμή, τα έσοδα από παράβολα για τη χορήγηση αδειών, ανανέωσης αδειών παραμονής μεταναστών, προβλέπονται στο ποσό των 44 εκατομμυρίων ευρώ. Οι μετανάστες δηλαδή, της γης οι κολλασμένοι, θα συνεισφέρουν σχεδόν 4 φορές παραπάνω στον προϋπολογισμό φόρους σε σχέση με τους εφοπλιστές. Σας ερωτώ, σας ακούγεται αυτό λογικό? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εμείς το λέμε όσο πιο καθαρά γίνεται. Η πολιτική που ακολουθείτε και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η τωρινή δεν οδηγεί σε αναδιανομή. Δεν στηρίζει την απασχόληση. Δεν στηρίζει την πραγματική βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι μια πολιτική που δεν οδηγεί σε ανάκαμψη. Είναι μια πολιτική που οδηγεί σε κοινωνική οπισθοδρόμηση. Και γνωρίζετε πολύ καλά ότι καμία χώρα στον κόσμο δεν κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα και το χρέος χωρίς ανάπτυξη. Αντιθέτως, οι χώρες που μείωσαν το χρέος γρήγορα, για να θυμηθούμε και το παράδειγμα της Ιρλανδίας, αλλά να το πούμε και μια φορά σωστά, διότι ό,τι μας συμφέρει θυμόμαστε, η Ιρλανδία κατάφερε πολύ γρήγορα να μειώσει το χρέος του 1900, τη δεκαετία του 90, σε συνθήκες ραγδαίας ανάπτυξης. Τα τρία αποτυχημένα προγράμματα σταθεροποίησης τις τελευταίες δεκαετίες δεν μας έχουν διδάξει. Από τη μία, εξισορροπούμε τον προϋπολογισμό με περικοπές δαπανών ώστε να μειωθούν τα ελλείμματα, και από την άλλη δανειζόμαστε και ρίχνουμε χρήματα στην ιδιωτική οικονομία και τις αμυντικές δαπάνες. Και το χρέος αυξάνεται διαρκώς. Σήμερα, μέσα σε ένα καθεστώς απίστευτης δημοσιονομικής τρομοκρατίας, δημιουργείται το κλίμα ότι τα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα είναι η μοναδική μας επιλογή για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Μα τα περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα δεν ήταν αυτά που μας οδήγησαν σήμερα ως εδώ? Περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα δεν εφήρμοσαν όλες τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και οι δικές σας? Και η Ιρλανδία, που τη φαίνεται σαν παράδειγμα, περιοριστικά δημοσιονομικά μέτρα δεν εφαρμόζει εδώ και ένα χρόνο τώρα, αλλά το έλλειμμα έχει εκτοξευθεί στο 14%. Τα περιοριστικά μέτρα απλώς ανακυκλώνουν την ύφεση. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ο περιορισμός των δαπανών οδηγεί σε ύφεση. Η ύφεση οδηγεί σε περιορισμό των εσόδων. Και τα περιορισμένα έσοδα δημιουργούν ανάγκη για ακόμα μεγαλύτερο περιορισμό των δαπανών. Τόσα χρόνια αυτό το φαύλο κύκλο ακολουθούμε και φαίνεται να μην έχουμε βάλει ακόμα μυαλό. Και βεβαίως αυτά δεν τα λέμε μονάχα εμείς. Τα λένε όλοι σοβαροί οικονομολόγοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και εξ όσων γνωρίζω είναι διαπιστώσεις που γίνονται και από Έλληνες επιστήμονες. Διάβασα τις αναλύσεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου, όπου εκεί υπάρχει μια διαπίστωση ότι πρέπει κάποια στιγμή να αμφισβητήσουμε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας, που είναι το νέο Ευαγγέλιο, το οποίο όμως έχει οδηγήσει την ευρωπαϊκή οικονομία στα όρια της κρεοκοπίας. Και κύριοι συνάδελφοι, επειδή σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα, όχι γιατί θα ψηφίσετε αυτόν τον προϋπολογισμό, τον οποίο και δεν θα εφαρμόσετε άλλωστε, αλλά γιατί σήμερα, ακριβώς ένα χρόνο μετά την αποτρόπαιη επίθεση, δολοφονική επίθεση με βιτριόλι σε μια συνδικαλίστρια καθαρίστρια, στην Κωνσταντίνα Κούνεβα, ακριβώς ένα χρόνο μετά, διανύει τις πύλες του Ευαγγελισμού, όπου ένα χρόνο τώρα νοσηλευόταν, και βεβαίως ένα χρόνο μετά τίποτα δεν έχει αλλάξει σε αυτό το άθλιο καθεστώς εργασιακής εκμετάλλευσης. Το μόνο που έχει αλλάξει είναι η ζωή της κυρίας Κούνεβα. Και εδώ δεν χωράνε ούτε φιλανθρωπίες, ούτε ουμανιστικά λογίδρια. Διότι έχω παρατηρήσει ότι ο κύριος Πρωθυπουργός από το βράδυ στις 4 Οκτωβρίου και μετά σταμάτησε να μιλάει για εργασιακό μεσαίωνα, που τόσο πολύ μίλαγε πριν τις εκλογές. Εμείς σας το λέμε καθαρά. Δεν μπορεί να υπάρξει έξοδος από την ύφεση χωρίς απασχόληση. Χωρίς αξιοπρεπή απασχόληση. Και επομένως το πρώτο από το οποίο θα έπρεπε να ξεκινήσει μια προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας θα ήταν η στήριξη της απασχόλησης. Δουλειές σταθερές και ασφαλισμένες. τα προγράμματα δημόσιων επενδύσεων, που είναι ένα σοβαρό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση, τα κρατάτε καθυλωμένα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνετε ούτε εσείς, ούτε και η Νέα Δημοκρατία, που δεν φαίνεται να διδάχθηκε τίποτα από την εκλογική της συντριβή. Η νέα της ηγεσία εισηγείται απλώς ανταγωνιστικότητα, εξάλληψη των στρεβλώσεων της αγοράς και απονεχοποίηση της επιχειρηματικότητας, χωρίς μέτρα για την απασχόληση, με την ανεργία να εκτινάσεται και το δημόσιο να ανοίγει τα σχήρα του. Όταν όμως το ιδιωτικό κεφάλαιο δεν επενδύει, τότε το δημόσιο οφείλει να λάβει σοβαρή επενδυτική δραστηριότητα, φυσικά με συγκεκριμένη κατεύθυνση, με στόχο την ανάπτυξη, με κοινωνικό και οικολογικό πρόσημο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να συνοψίσω. Απέναντι σε αυτή την κοινωνικά άδικη και αδιέξοδη πολιτική που εισηγείστε, εμείς αντιπαραθέτουμε την αριστερή εναλλακτική πρόταση διεξόδου. Δεν υπάρχουν στη ζωή ουδέτερες λύσεις. Υπάρχουν αριστερές στρατηγικές και δεξιές στρατηγικές. Ζητάτε συνένεση για να οικοδομήσουμε μια δεξιά πολιτική, μια δεξιά στρατηγική, η οποία μας έχει οδηγήσει στην κρίση. Εμείς λέμε ότι επιμένουμε σε μια αριστερή διέξοδο, σε μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Πρώτον, για τη δημιουργία μιας ασπίδας κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης. Δεύτερον, για τη θετική διέξοδο από την κρίση. Εμείς δεν αδιαφορούμε για το πού πάει η οικονομική πορεία της χώρας. Αντιθέτως, αγωνιούμε για να μην καταστραφεί κι άλλο η παραγωγική της βάση και για να μην γίνει η ανάκαμψη με τους όρους του μεγάλου κεφαλαίου και των υποστηρικτών του. Γιατί τότε θα είναι μια άνεργη ανάκαμψη. Θα είναι μια ανάκαμψη που θα αναπαράγει και θα ανακυκλώνει τα ίδια διέξοδα. Απαιτούμε λοιπόν και θα διεκδικήσουμε δραστικά μέτρα για τη φορολόγηση των πλουσιότερων τάξεων, δραστικά μέτρα για την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, δραστικά μέτρα για αξιοπρεπείς μισθούς και σταθερή απασχόληση, γιατί η χώρα δεν αντέχει και άλλες χαμένες γενιές των 700 ευρώ και της επισφαλούς και αναξιοπρεπούς απασχόλησης. Και δώστε μου ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε.
Έχετε ήδη δύο
ένα λεπτό,
και 24 δευτερόλεπτα. Θα σας παρακαλέσω και έτσι να ολοκληρώσετε, γιατί τώρα πλέον ο
χρόνος. Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, διότι θέλω να κλείσω την ομιλία μου διαβάζοντας στους κυρίους και τις κυρίες βουλευτές ένα απόσπασμα από μια πολύ σημαντική ομιλία, η οποία είχε εκφωνηθεί πριν από πολλά χρόνια. Έλεγε λοιπόν μεταξύ άλλων: πρέπει να αποδεχθούμε μια δεύτερη διακήρυξη δικαιωμάτων που θα βάζει την προστασία της ασφάλειας και της ευημερίας σε νέα βάση για όλους, ανεξάρτητα από τόπο, φυλή ή θρησκευτική πίστη. Ανάμεσα σε αυτά είναι το δικαίωμα σε μια χρήσιμη και αποδοτική εργασία στις βιομηχανίες ή στα μαγαζιά ή στα αγροκτήματα της χώρας. Το δικαίωμα να έχει κανείς εισοδήματα αρκετά ώστε να το εξασφαλίζουν επαρκή τροφή, ένδυση, αναψυχή. Το δικαίωμα σε κάθε αγρότη να πουλά τα προϊόντα του σε μια τιμή η οποία θα δίνει σε αυτόν και στην οικογένειά του ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Το δικαίωμα κάθε επιχειρηματία μικρού ή μεγάλου να εμπορεύεται σε μια ατμόσφαιρα ελευθερίας χωρίς αθέμητο ανταγωνισμό και επικυριάρχηση από τα εγχώρια ή διεθνή μονοπόλια. Το δικαίωμα κάθε οικογένεια σε ένα αξιοπρεπές σπίτι. Το δικαίωμα σε επαρκή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Το δικαίωμα σε επαρκή προστασία από τους οικονομικούς φόβους, τα ατυχήματα και την ανεργία. Το δικαίωμα σε μια καλή εκπαίδευση. Όλα αυτά τα δικαιώματα συλλαβίζουν τη λέξη ασφάλεια. Ποιος το είπε αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? Όχι ο Ούγκο Τσάβες. Όχι ο Εύο Μοράλες. Ήταν η ομιλία του Προέδρου Ρούσβελτ πριν από 55 χρόνια στο Κογκρέσο. Το είπε όταν η ανθρωπότητα έγινε σοφότερη μετά από 15 χρόνια από το συμπληγάδες μιας οικονομικής
κύριε
κρίσης
πρόεδρε, σας παρακαλώ,
ενός παγκόσμιου πολέμου. Τότε τα παθήματα έγιναν μαθήματα. Σήμερα δεν φαίνεται τα παθήματα να γίνονται μαθήματα. Θα καταψηφίσουμε λοιπόν αυτόν τον προϋπολογισμό. Όχι μόνο διότι εμείς πιστεύουμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο παραγωγής και ανάπτυξης. Έχουμε προοπτική το σοσιαλισμό με δημοκρατία και ελευθερία. Αλλά γιατί? Γιατί ο συντάκτης του προϋπολογισμού αυτού δεν ασπάζεται καν αυτά που ο Ρούσβελτ λέει στην ομιλία του. Είμαστε βέβαιοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι θα βρεθούν πολλοί που θα ακολουθήσουν ένα άλλο δρόμο από αυτόν που συνενετικά ζητάτε να ακολουθήσετε, Πασό και Νέα Δημοκρατία. Πολλοί σοσιαλιστές. Πολλοί σοσιαλιστές που δεν βολεύονται στα νεοφιλελεύθερα δόγματα. Οικολόγοι που γνωρίζουν ότι η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί ρήξεις με τα μεγάλα συμφέροντα. Μας αξίζει ένα καλύτερο μέλλον από αυτό που περιγράφει αυτός ο προϋπολογισμός. το έχουμε, έχουμε υποχρέωση, το χρωστάμε στις επόμενες γενιές και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να το οικοδομήσουμε μέσα από κοινωνικούς αγώνες και διεκδικήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ.